Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Întoarce-ne, Doamne, și ne vom întoarce. Ajungem la un punct interesant în care trebuie să vorbim despre ceea ce este ascultarea. Pentru că trebuie să înțelegem că ascultarea nu este altceva în mare decât un macaz care schimbă existența noastră între împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Satan. Cu alte cuvinte, e un fel de parolă de recunoaștere. Asculți și te recunoști de cine? Mulțumesc. Mi-ați răspuns în felul ăsta la două întrebări deodată. Dar în idee era cam așa. Asculți și te recunoaște Dumnezeu. Nu asculți, te recunoaște cine? Vreau să vă zic că te recunoaște oriunde te-ai afla. Adică și în biserică, dacă te afli și nu asculți, tot te recunoaște. Și zice că e al meu. Cu alte cuvinte, este ceea ce a spus dumneavoastră în a doua parte. Asculți și te recunoaște cine? Stăpânul. Stăpânul. Deci, de cine asculți, te recunoaște. Pentru că a nu asculta de Dumnezeu este implicit ce? O ascultare de celălalt. Asta este păcatul, de fapt. Și am spus-o și înainte și e cazul să o reluăm și să ajungem la concluzia următoare. Când păcătuim, noi ne schimbăm ce? Stăpânul. Nu e vorba doar că eu greșesc că am furat capra vecinului. Nu e vorba de asta. Capra pot să o dau înapoi și mai pot să dau și încă patru pe lângă. Se rezolvă. Dar între timp mi-am schimbat stăpânul și problema asta este destul de mare pentru că eu nu pot să-mi recuperez stăpânul pentru că vreau eu. Recuperarea stăpânului este pentru că vrea stăpânul. Și recuperarea stăpânului se face prin sângele vărsat pe cruce al lui Iisus Hristos. Asta implică puterea, prezența și majestatea lui Dumnezeu. Deci, revenind la ideea cu care am început, păcatul sau neprihănirea, neascultarea și ascultarea nu sunt altceva decât un macaz care schimbă stăpânii unul după altul, imediat se schimbă stăpânul. Iar problema stăpânului este extrem de importantă în existența noastră. Uneori noi ne uităm la fapte și avem impresia că e doar atât, faptele. Și nu avem grijă să căutăm stăpânul. Unde este stăpânul în timp ce eu fac faptele astea? În ultima vreme, calitatea creștinismului și implicit adventismului a scăzut destul de mult. Noi ca adventiști ne permitem fapte și realități pe care nu ni le-am permis înainte. Acum 10 ani de zile, 20 de ani de zile, 50 de ani de zile, noi trăiam credința altfel. Spuneți-mi, vă rog, de ce o trăim altfel acum? S-a schimbat cumva stăpânul? Am schimbat noi stăpânul? Între astea două lucruri trebuie să ne zbatem puțin, să ne dăm seama. Dumnezeu spune limpede, eu sunt Dumnezeu și eu nu mă schimb, eu sunt același. Adică, iertați-mă, fraților, dar e același Dumnezeu cu al fratelui Vișinică? E același Dumnezeu cu al fratelui Uriah Smith? E același Dumnezeu cu al lui James White? Același Dumnezeu este și atunci, acum? E același Dumnezeu. S-a schimbat El de atunci până acum? Înseamnă că ne-am schimbat noi. De ce? Deci, în mod normal, am zice, noi îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Așa spunem noi astăzi. Noi îl înțelegem mai bine pe Dumnezeu. Îl înțelegem mai bine? Avem experiența asta a cunoașterii de Dumnezeu în așa fel încât avansând, am găsit interpretări, am găsit justificări la foarte multe lucruri. Și spunem, Dumnezeu vede lucrurile altfel, Dumnezeu vede lucrurile ca mine. Interesant lucrul ăsta, atunci când spunem Dumnezeu vede lucrurile ca mine, nu le vede ca ei. Deși noi spunem, părinții mei erau credincioși, dar totuși Dumnezeu vede lucrurile ca mine. Unde știm? Despre asta este vorba atunci când v-aș invita să ne rugăm, să ne gândim și să vedem ce este cu ascultarea. Ce e cu ascultarea? Textul pe care aș dori să îl auzim la început se găsește în Numeri, capitolul 14, versetul 41. Pentru ce călcați voi porunca Domnului? Nu veți izbuti. Punct. Ați dori dumneavoastră să învățați cuvintele astea pe din afară? E greu? Două propoziții. O întrebare și o consecință. Haideți să vedem. Pentru ce călcați porunca Domnului? Nu veți izbuti. E axiomă. Treaba asta, credeți că merită demonstrată? Sau trebuie demonstrată cumva? Moise nu o pune acolo pentru a fi demonstrată. Moise o pune acolo ca o lege. Ori de câte ori calci porunca lui Dumnezeu, nu vei izbuti. Punct. Ne place? Nu contează. Nu contează dacă ne place sau nu. Asta e. Noi avem impresia noastră, gândirea noastră. Gândirea noastră e foarte ciudată, e cubistă, e paranormală, e cum vreți dumneavoastră, în sfârșit. Dar e foarte ciudată. Noi vrem ca să izbutim, să meargă bine. Pornește de undeva din firea noastră veche ce fire sau care fire dorește neapărat să moștenească cerul. Firea veche, repet, știți, vrea să moștenească cerul cu orice preț. Și de acolo vine ideea asta, e adevărat, mai călcăm o poruncă, mai călcăm una, dar în cer, în cer. Acolo trebuie să mergem, nu se poate. Nu? Mai călcăm o poruncă, mai așa mai departe, dar la biserică trebuie să fim. Axioma spune, de ce vreți să călcați porunca Domnului? Nu veți izbuti. Vă duceți aminte când a fost pusă treaba asta? Rămâneți puțin cu mine la ce s-a întâmplat atunci. Iar un eveniment, îl știți de la grădiniță, vi-l povesteau părinții. Erau la poarta Canaanului. Făcuseră un drum de forță prin pustie și acum trebuiau să intre în țară. Deși nu Dumnezeu le-a spus neapărat lucrul acesta, au hotărât ei să cerceteze țara înainte, să vadă punctele slabe, punctele tare ale țării. Deși Dumnezeu le spusese ceva interesant, zice, voi trimite groaza mea înaintea voastră ca să vă facă potecă, să vă facă drum. Vor fugi ei de frica voastră, fiți liniștiți. Dar ei au zis, nu, nu, stai puțin, nu se poate. Domnul vorbește metafore, aici este metaforic. Nu se poate să pui mâna pe o țară așa. Trebuie să știi strategia aici puțin. Hai să vedem puțin strategic cum abordăm țara. Și au trimis 12 iscoade. Interesant, cine trebuia să fie oamenii ăștia, cele 12 iscoade? Cei mai buni, cei mai pregătiți, din ce punct de vedere? Evident că din punct de vedere fizic, cei mai capabili oameni. Din punct de vedere al luptei, cei mai buni luptători. Caleb, la vârsta de 80 de ani, zice, eu stau în fruntea voastră și cucerim pe ăștia toți. Ce fel de luptător fusese cu 40 de ani înainte? Imaginați-vă. Cam așa erau toți. A fost credincios Caleb? A fost credincios Iosua? Credeți că ceilalți au fost mai puțin credincioși? Teoretic ar fi trebuit să fie la toți, să fi fost de aceeași calitate. Deci, cei mai buni din poporul acesta, 12 oameni, poporul a zis, avem încredere în voi, avem încredere în cuvântul vostru, avem încredere în tot ceea ce veți face, veniți înapoi și vom ști tot din gura voastră. Au plecat. S-au dus. Au văzut. Erau împreună în continuu. Seara se adunau la foc, se rugau, discutau ce au văzut în timpul zilei, luau notițe, făceau hărți, începeau să discute cam cum s-ar putea cuceri cetatea asta, cum s-ar putea cuceri cetatea cealaltă. În fiecare seară. Până când s-au împotmolit. Mai târziu au dat de niște situații în care nu au mai avut soluții la ele. Oamenii erau înalți, solizi, bine pregătiți, armată permanentă. La oamenii ăștia puteau lupta și femeile și copiii. Zidurile erau așa de mari încât cetățile erau de necucerit. S-au strâns seara la foc și când se facă planurile, n-a mai mers nimic. Toată lumea a ajuns la concluzia că cetatea asta nu se poate cuceri. Au plecat a doua zi mai departe, au găsit alta. La fel, nu se putea cuceri. A treia, nu se putea cuceri. Jumătate de țară nu mai puteau cuceri. Li s-a muiat inima, s-au sfătuit între ei și au ajuns la concluzia reală și clară pentru toți. Suntem total nepregătiți să luăm în stăpânire această țară. Total nepregătiți. Te rog frumos, o primă întrebare. Vreau să mă asigur că înțeleg bine. Dacă ai fi acolo, în sfatul celor 12, ai avea vreo îndoială cum că cetățile amoriților nu pot fi cucerite? Adică ai zice, nu domnule, pot fi cucerite. Ai spune așa ceva? Tu dacă ai fi acolo. Nu, asta este realitatea. Punctul numărul 2, dacă ai fi între ei, când te-ai duce înapoi în țară, la ai tăi, la poporul tău, care aștepta răspunsul tău, le-ai spune adevărul sau nu? Le-ai spune ce ai văzut cu ochii tăi? Le-ai spune că cetățile sunt de necucerit? Le-ai spune? Bun. Le-ai spune că fiii lui Anac sunt, noi suntem până aici și ele până pe la tavan? Le-ai spune? Când ai duce strugurele alea pe o prăjină, doi inși și babele lui atingeau undeva până pe la pământ și te întreabă din vița cu ei luat ăsta? Și cât era vița? Păi stai să vezi, se urca pe un pom în sus și era până în vârf. Că eu mă îndoiesc că era oraș de viță atunci. Vă aduceți aminte când la noi în România erau vițe care se urcau sus, vițele sălbatice, ce struguri buni. Astăzi nu mai sunt, dar câțiva ani în urmă mai erau în țară. Și ei te întreabă, bine, bine, dacă strugurile e atâta și dacă boaba e așa, te rog frumos, spune și mie, dar oamenii care o mâncau, cam cât erau? Ce le spui? Bun. Și 10 dintre ei hotărăsc să fie realiști. Realismul filozofic. Dom'le, asta este. Nu se poate. Bun. 2 dintre ei au zis ce zic. Nu vă răzvrătiți acum împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii aceia că îi vom mânca. Acum, mă uit către Caleb, mă uit către Iosua și întreb, oameni buni, cum îi mâncați voi pe ea? Spuneți-mi mie, cum? Adică, de ce vorbiți așa? Vreți să-i luați pe oamenii ăștia, să-i duceți înaintea uriașilor respectivi și să-i calce în picioare ca pe niște lăcuste? Cam asta era ideea. Vreți ca ajungând acolo poporul să se ridice și să vă întrebe toți, bine, dar de ce nu ne-ați spus că este așa? Ne-ați spus că noi îi vom mânca, ne-ați spus că este ușor. De ce ne duceți acolo? Fraților, lupta între cele văzute și cele nevăzute întotdeauna este o luptă teribil de puternică în care credința mărturisește despre cele nevăzute, iar ochiul mărturisește despre cele văzute. Cele două nu se împacă. Aici mă opresc puțin și mă gândesc la noi. Noi suntem în drum spre un cer promis de Dumnezeu. Vreau să vă întreb, care sunt lucrurile pe care le vedeți dumneavoastră? Dumneavoastră aveți filozofia realistă? Vorbiți de uriași? Vorbiți de fiii lui Anac? Vorbiți de cetăți întărite? Sau vorbiți de altceva? Despre ce vorbim? Când ne ducem viața și ziua de dimineața până seara, cu ce ne ocupăm? Care sunt lucrurile care umplu existența noastră? Fiecare dintre noi lucrăm, fraților, de dimineața până seara și lucrăm. Unii lucrează la zugrăvit, alții pun faianță, alții lucrează la croitorie, alții stau acasă pensionari, dar și iau mai mult de lucru ca înainte, alții lucrează la curățenie, toată lumea lucrează. De când? De dimineața până seara, mulțumesc. Dumneavoastră vreți să cuceriți Canaanul cumva? Și întrebarea mea este așa? Adică, ce vedem noi în momentul în care de dimineața până seara avem de a face numai cu cele ce izbesc privirea, numai cu grijile, cu problemele, cu îngrijorările noastre? Ce Canaan vrem să cucerim noi? Haideți să fim serioși. Știu că este greu. V-am mai mărturisit și eu știu cum e când vii de la lucru. Când stai în biserică, încerci să fii atent. V-am spus, îmi mușcam limba numai să nu adorm. Mă pișcam numai să nu... Și în timp ce făceam lucrurile astea, m-am trezit la un moment dat când mi-au căzut ochelarii din mână. Știu carnea este neputincioasă. Știu că Duhul e plin de râvnă. Dar, fraților, întrebarea mea nu este în legătură cu aceste lucruri. Întrebarea mea este care este ordinea priorităților. Până la urmă, ce Canaan vrem să cucerim noi? Unde vrem să intrăm? Ce vedem? Vedem ceea ce au văzut 8 iscoade sau ceea ce au văzut 2? Asta este problema. Iertați-mă, da, 2 iscoade și 10. Mulțumesc. Cum facem? Istoria merge mai departe. Au venit înapoi la popor. Poporul a primit raportul real. Au judecat la sânge, cu sângele rece, au judecat realitatea așa cum era și poporul a început să plângă, a descoperit că sunt într-o situație disperată. Ajunseseră la porțile unei țări pe care nu puteau cuceri. Dar fraților, ideea să se întoarcă în pustie nu era deloc optimă pentru ei. Nici nu le trecea prin minte lucrul ăsta. Și atunci se aflau pur și simplu în imposibilitatea de a se întoarce și din posibilitatea de a merge înainte. Și au început să plângă ajungând la concluzia că nu se poate mai rău de așa. Erau sub mâna lui Dumnezeu? Erau. Erau sub conducerea lui Dumnezeu? Erau. Și ei plângeau pentru faptul că sunt în cea mai disperată situație posibil. Ni se întâmplă? În momentul ăsta spuneți-mi cum se simte Dumnezeu. Care e atitudinea lui Dumnezeu față de situația lor? Situație reală. Cum se simte Dumnezeu? Până când voi lăsa această rea adunare să cârtească împotriva mea? Nemulțumirea când eu mă ridic și spun că mai rău de așa n-am fost niciodată, când eu mă văd în ce situație sunt și sunt nemulțumit, nemulțumirea mea se ridică împotriva celui ce m-a adus aici. Cine i-a adusese? Dumnezeu i-a adusese. Îi adusese stâlpul de foc și stâlpul de nor. Lupta era cu Dumnezeu. Ca urmare, dacă poporul acesta s-a ridicat împotriva Dumnezeului lui, Dumnezeul îi spune, vă întoarceți înapoi în pustie, trupurile voastre vor cădea moarte acolo așa cum ați zis, că voi ați zis că v-am adus aici să muriți și vi se va întâmpla lucrul acesta. Nu veți intra în țara pe care jurasem că o veți locui, în afară de Caleb și Iosua. Pe copiii voștri însă îi voi lăsa să intre, pentru că voi ziceți că în momentul ăsta plângeți de dragul lor. Adică ei să nu fie lăsați fără părinți. Pentru ei plângeți voi. De ei vă este vouă milă. Ciudată manipulare de emoții și de sentimente. Și dacă îi întrebai pe poporul ăsta, îi ziceau simplu, Doamne, noi suntem sinceri. Ești sigur că pentru copiii tăi plângi? Și îi ziceau, da, pentru ei. Te mai întreb încă o dată, ești sigur că pentru copilul tău plângi și pentru binele lui vrei să faci toate lucrurile astea? Și îi spuneau, da. Și Dumnezeu spune, nu. Copiii voștri o să fie bine. Voi plângeți pentru voi, nu pentru ei. Voi vă victimizați de dragul vostru, nu de dragul lor. Voi nu sunteți altruiști așa cum vreți să păreți, voi sunteți egoiști și de asta plângeți. Și așa mai departe. Procesul merge, merge și Dumnezeu este foarte clar aici. Și în timp ce vorbim despre ei, vă rog să ne gândim la noi. Și apoi zice, după cum 40 de zile ați scotit țara, cine v-a pus să trimiteți scoadele? Nu vi-ați făcut-o voi cu mâna voastră? Bine, voi ați vrut-o? 40 de zile, 40 de ani. Scurt. Eu, Domnul, am vorbit. Punct. Și cuvântul lui Dumnezeu trebuia să se împlinească. Ce urmează după o asemenea sentință în care Dumnezeu arată că ai greșit? Ce urmează? În mod normal. Când cineva îți spune, frate Valentin, ai greșit, uite, a dat-o în bară. Așa ai făcut. Ce urmează? Din partea mea, ce urmează? Ce se aștepte din partea mea? Urmează pocăința, eu trebuie să mă pocăiesc. Nu? Și poporul s-a pocăit. A doua zi dimineața, poporul era pocăit tot. Tot. S-au înfățișat înaintea lui Moise și a zis, uite care-i treaba. Bun, am înțeles. Am greșit-o, ne-am pocăit azi noapte. Versetul 40. S-au sculat dis de dimineață, a doua zi, s-au suit pe vârful muntelui zicând, iată-ne! Suntem gata să ne suim în locul de care a vorbit Domnul că ce-am păcătuit. Iată-ne aici. Fraților, e mult de învățat în momentul ăsta. E mult de învățat că sunt anumite momente. Dacă asculți de Dumnezeu în momentul acela, asculți. Dacă nu, după aia nu mai poți drege situația, nu mai poți scârpi, nu mai poți reface. Ori asculți, ori nu. Când a trecut momentul, degeaba te mai sui pe vârful muntelui să spui, uite, gata, pornim la război, acum suntem gata, am înțeles, am păcătuit. Aparent, poporul acesta înțelesese că a păcătuit și vroia să dreagă ceea ce a greșit. Fraților, e ușor să dregi ceea ce ai greșit. Mai greu e să schimbi stăpânul. V-am spus înainte. În momentul când ai păcătuit, ai schimbat stăpânul. Până nu intri din nou în grația stăpânului, până nu te împaci din nou cu Dumnezeu, până nu e Dumnezeu din nou cu tine, degeaba te urci pe vârful muntelui și spui, eu acum vreau să fac voia lui Dumnezeu, pentru că s-ar putea întâmpla ca stăpânul să nu fie același. Și tu vrei să faci voia lui Dumnezeu când Dumnezeu nu e cu tine. Și vrei să faci voia lui Dumnezeu în firea ta veche și Dumnezeu nu e cu tine. Și atunci ce urmează? Urmează Dumnezeu care spune așa, pentru ce vreți să călcați porunca Domnului? E ceva de asemenea interesant. Textul nu spune, voi vedeți că ați călcat porunca Domnului. Ați călcat-o ieri când v-ați revoltat împotriva lui Dumnezeu. Nu spune așa textul. Spune textul, acum vreți să călcați porunca lui Dumnezeu. Acum e mai rău ca înainte. Păi, Doamne, noi vrem să... Ce vrei să faci, Valentine? Uite ce vreau să fac, Doamne. Aș vrea, printr-o faptă bună de azi, vreau să dreg fapta rea de ieri. Se poate? Printr-o faptă bună de azi, să dreg fapta rea de ieri. Se poate? De ce noi nu venim la rugăciune imediat după ce am păcătuit? De foarte multe ori. De ce noi lăsăm un timp așa în care să mai facem ceva fapte bune, să mai venim la biserică, să ne mai îndreptăm căile puțin și pe urmă venim la rugăciune? De ce? N-avem noi impresia că dacă am făcut o faptă rea ieri, astăzi dacă fac o faptă bună, nu cumva e mai bine? Nu facem noi așa? Nu cumva ne amețim noi conștiința noastră cu ideea asta? Nu cumva poporul acesta își amețea conștiința exact cu acest raționament? Ei ziceau așa, dacă după momentul ăsta, când în sfârșit facem voia lui Dumnezeu, nu se poate, lucrurile se vor schimba în bine. Dumnezeu va vedea că am făcut și noi ceva și acum suntem schimbați. E foarte interesantă poziția lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, pentru ce vreți să călcați porunca Domnului? Nu veți izbuti. Nu veți izbuti să ce? Ce nu v-am izbuti, Doamne? Păi nu veți izbuti să faceți fapta bună pe care vreți să o faceți ca să compensați cu ieri. Nu veți izbuti. Vreau să spun, Valentine, că în timp ce tu vrei să faci o faptă bună cu care să compensezi fapta de ieri, vreau să spun că mai degrabă te vei înfunda. Încercând să faci o faptă bună cu propria ta putere, mai degrabă te vei complica, te vei lega, nu vei putea. Nu veți izbuti. Fraților, știți rezultatul final. Poporul este călcat în picioare, într-adevăr, de amoriți, fereziți, de toți cei ce l-au acolo. Amaleciții, cananiții, care locuiau pe muntele acestea, i-au bătut, i-au tăiat în bucăți, până la Horma. Sunt importante faptele pe care le facem. Uneori avem impresia că importantă e doar intenția. Foarte mulți dintre noi în ultima vreme vorbesc de intenții bune, dar de fapte rele. Și spun, faptele rele nu contează, contează doar intenția. Vreau să vă întreb, contează faptele? Au contat faptele, frații mei, destul de mult. Au contat. Aș vrea să deschideți Scriptura cu mine în niște versete care de asemenea m-au surprins prin evidența lor, prin puterea lor. Este vorba de cartea lui Osea, capitolul 7. Când vreau să vindec pe Israel, atunci se descoperă nelegiuirea lui Efraim și răutatea Samariei, căci lucrează cu vicleșug. Deci Dumnezeu spune, eu vreau să-i vindec, dar ei lucrează cu vicleșug. Și când eu vreau să-i vindec, atunci se descoperă ce? Că sunt răi. Când vreau să te mântuiesc, se descoperă faptul că tu lucrezi cu vicleșug. De ce? Pentru că aparent tu vrei să spui că vrei să te vindeci și că ești pocăit, dar în realitate când Dumnezeu vrea să te vindece, să te mântuiască, atunci descoperi că tu iubești de fapt lucrurile respective și spui una, dar în realitate dorești alta, vrei alta. E foarte important să renunțăm la minciună. Spuneam data trecută când ne-am întâlnit. Foarte important. Să renunți să te mai înșeli. Să nu fii în vicleșug cu Dumnezeu la capitolul ăsta. Să-i spui lui Dumnezeu exact ce vrei. Bartimeu, ce vrei? Doamne, vreau să-mi capăt vederea. Bine. Dar nu-i spune lui Dumnezeu altfel. Nu-i spune altceva. Spune-i ce vrei. Doamne, iubesc asta. Și Ellen White spune la un moment dat, dacă vedeți că nu puteți să vă dezlipiți de un lucru la care țineți, rugați-vă lui Dumnezeu și spune așa, Doamne, Tu vezi că eu nu mă pot dezlipi singur. Te rog frumos, intervino Tu în acest lucru pe care eu nu îl pot realiza. Nu m-a fi deschis cu Dumnezeu. Versetul 2. Ei nu se gândesc în inima lor că eu mi-aduc aminte de toată răutatea lor. Faptele lor îi înconjoară și stau înaintea mea. Deci când Dumnezeu vine și vrea să vindece pe Israel, ce se întâmplă în momentul acela? De ce se izbește Dumnezeu? Nu zice de păcate. Îmi place termenul de aici. Poftiți? Nu răutatea. Faptele lor îi înconjoară și stau împotriva mea și împotriva lor. Faptele sunt foarte importante în viața pe care un creștin o trăiește. Să nu mai considerați că doar motivația contează. Faptele contează. Nu minimalizați valoarea faptelor. Faptele contează. Faptele stau înaintea mea și mă împiedică să îi vindec. Un zid de despărțire între mine și ei, spune în altă parte. Așa e? Și mă împiedică să le ascult rugăciune. Deviațiile noastre mici, faptele noastre pe care ni le permitem, lasă, Doamne, că doar asta mică, într-o zi vor sta, se vor ridica înaintea noastră. Fraților, o faptă înseamnă consimțământul pe care eu îl dau, ori lui Dumnezeu, ori celui rău. Fapta mea este un consimțământ pentru stăpânire. este semnalul pe care eu îl trimit pentru a-mi chema stăpânul. Când fac un anumit lucru, eu trimit un semnal în universul acesta ca să vină stăpânul de care eu am nevoie. Dacă fapta este rea, va veni un stăpân de acolo. Dacă fapta este bună, confirm că Dumnezeu e deja în viața mea. Că El m-a ajutat să fac o faptă bună, pentru că este împotriva naturii mele să fac o faptă bună. Și când am făcut o faptă bună, confirm că Dumnezeu este în viața mea și trimit un semnal în tot universul că sunt sub protecția lui Dumnezeu. Contează faptele. Contează. Contează faptele pe care Dumnezeu te inspiră să le faci. Contează faptele pe care celălalt te inspiră să le faci. Vă invit să mai deschidem repede de tot în Roman capitolul 6. Mai este un lucru care merită să-l înțelegem. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Punct. Real sau ireal? Mai citesc o dată textul pentru dumneavoastră, ne apropiem de încheiere. Vă rog să fiți cu mine. Deci, Roman 6, versetul 12. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor. Vă rog să observați aici cine e stăpânul. Aici nu zice că satana domnește. Aici spune păcatul domnește. Și implicit, da? Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor. Aici textul nu spune păcatul să nu mai domnească la nivelul minții. Deși e adevărat. Dar aici este mult mai specific. Este foarte pragmatic. Este realitatea aia de care vorbeați dumneavoastră înainte. Sau vorbeam înainte, era vorba de realismul ăsta filozofic. Vorbește pe limba mea și pe limba ta și spune păcatul să nu mai domnească unde? În mâinile tale, în ochii tăi, în picioarele tale. Nu mai fii acolo. Păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Punct. Real sau ireal? Real pentru noi. E o treabă serioasă? Cu mintea noi ascultăm foarte ușor. Urmează după aceea emoțiile, sentimentele, estetica. Toate aceste lucruri care sunt mai grele. Asculți cu mintea și zici, da, Doamne, și pe urmă te trezești că îți place ce? Ia uite ce îmi place. Păi de ce? Că m-am hotărât să-mi placă asta la alte. Și cu mintea te-ai hotărât să-ți placă laptele de soia? Iertați-mi exemplu, da. Cam așa e, cu mintea te-ai hotărât. Așa îmi spunea mie tata, tu mănânci cu mintea, nu trebuie să mănânci altfel. Cu mintea mănânci lapte de soia și tu nu mai poți după lapte de vacă. Ce se face? Asta e. Cu mintea hotărâi să asculți de Dumnezeu și cu ochii te trezești, domnule, pe câmpii. Ce se întâmplă? Porunca e poruncă. Ne putem juca la capitolul ăsta. Vreau să vă las cu porunca asta, simplu. Nu știu cum o veți rezolva, dar vreau să vă las cu porunca asta. Pe urmă, versetul 13. Nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii. Fiți atenți! Noi devenim doar unelte ale stăpânului. Știți? Când un om este handicapat, îi se aduc niște proteze care îi prelungesc existența cu ceea ce are nevoie. Într-un fel oarecare, textul acesta spune că fără noi, Satan e cam handicapat. Nu poate să facă mult rău. Dar când noi devenim uneltele lui, din momentul acela îi prelungim puterea, existența, el devine ceea ce altfel n-ar fi pentru că ar fi handicapat. Noi îl dezinhibăm. Noi suntem unelte ale lui. Și dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Din nou, și aici aceeași poveste. Dumnezeu fără noi ar fi cum? Ca și cum ar fi handicapat. Dar spune, dați-vă ca pe niște mădulare sau unelte ale neprihănirii. Cu alte cuvinte, în momentul în care voi vă puneți la dispoziția lui Dumnezeu, îl împuterniciți pe Dumnezeu. Nu că Dumnezeu n-ar fi atât puternic, dar cât de mult se limitează El atunci când așteaptă conlucrarea mea cu El, în așa fel încât eu să fiu ochii Lui, eu să fiu mâinile Lui, eu să fiu picioarele Lui, eu să fiu... Și dacă nu sunt eu picioarele lui Dumnezeu, nu merge. Și dacă nu sunt eu ochii lui Dumnezeu, nu vede. Și dacă eu nu sunt mâinile lui Dumnezeu, nu lucrează. Că asta este. Dați-vă pe voi înșivă ca mădulare ale lui. Porunca este simplă și se bazează pe următorul fapt. Fraților, prin faptele noastre, noi ne conectăm într-un mod intim și absolut ori cu Satan, ori cu Dumnezeu. De dragul lui Dumnezeu, dați-vă pe voi înșivă lui ca niște mădulare, ca niște unelte ale neprihănirii, orice s-ar întâmpla. Faptele contează. Renunțați, frații mei, renunțați la scuze, renunțați la justificări. Haideți să renunțăm la tot ceea ce într-un mod normal sau anormal ne-ar face cumva să mai fim pentru o secundă mădularele dușmanului lui Hristos. Schimbați stăpânul și rămâneți sub stăpânul divin. Amin.